Bet vai es sēdēju vai es stāvēju, šodien man neviena no maniem puišiem neaiztikt. Lūdzu tā. Man vienmēr. Man variet kritizēt un visu ko darīt. Mans puiks ne. Punkts. Bez izsaukums zīmes, bez jautājums zīmes. Punkts. Cīnījāmies, kapājām. Nu, bija momenti, ka mēs nedaudz pārāk daudz viņus respektējām. Tur tā, nu, saprotams, 100% viņu meistarība ir liela. Viņiem ir ļoti daudz ar labām pieredzēm, visādu veidu pieredzēm spēlētāji no NHL. Bet tas nemaisīja mums cīnīties un spēlēt līdz galam. Un mums pietrūka laiks šodien.
Kas ir tas, ko tu varēji pateikt pēdējās trešdienas?
Būtu ģērtu, ja tu zinātu.